Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្តពលិកអេសប៉ាញម្នាក់ចំណាយពេល500ថ្ងៃនៅក្នុងរោងភ្នំសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបោះសម្អាតមីនបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមនសុគឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពអំពីទូននីតិរបស់យុវជនក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសាលាក្តីខ្វាយក្រហមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅអ្នកស្រី Beatrice Flamini ដែលជាអត្តពលិកអេស្ប៉ាញវ័យ50ឆ្នាំបានចេញពីរោងភ្នំមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងរោងភ្នំនោះអស់រយៈពេល500ថ្ងៃនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការពិសោធន៍អំពីឥទ្ធិពលនៃភាពឯកោទៅលើសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់មនុស្សក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកស្រី Beatrice Flamini ដែលជាអត្តពលិកលំដាប់ខ្ពស់ជនជាតិអេស្ប៉ាញវ័យ50ឆ្នាំបានចេញពីរូងភ្នំមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងជម្រៅ70ម៉ែត្រក្រោមដីអស់រយៈពេល500ថ្ងៃដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើពិសោធន៍អំពីឥទ្ធិពលនៃភាពឯកោលើសតិនិងរាងកាយមនុស្សដោយមានការដាក់កំហិតពីក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានានៅពេលអ្នកស្រីចេញពីរូងភ្នំនោះដើម្បីការពារមិនឲ្យអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ធុញថប់អ្នកស្រី Flamini បានចេញពីរូង Los Angeles ជិតក្រុង Montreal ហើយញញឹមនិងបានបក់ដៃទៅកាន់វងមនុស្សអ្នកស្រី Elena Mera ដែលជាអ្នកនាំពាក្យគម្រោងពិសោធន៍ដែលគេស្គាល់ថា Time Cave នេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ EFE ថាការធ្វើពិសោធន៍ខាងលើគឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកស្រី Flamini ក្នុងនាមជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ឡើងភ្នំតែម្នាក់ឯងនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកស្រី Flamini បានតាក់ទងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម Doku Malia កាលពីឆ្នាំ2021អំពីគំនិតនៃការរស់នៅក្នុងរូងភ្នំតែម្នាក់ឯងដោយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សខាងក្រៅរយៈពេល500ថ្ងៃនេះយោងតាមក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Flamini បានចូលក្នុងរូងភ្នំនោះកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយយកនៅកាមេរ៉ា GoPro ចំនួន2គ្រឿងទៅជាមួយសៀវភៅ60ក្បាលទឹក1000លីត្រនិងគ្រឿងបរិភោគផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រីមិនមានមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យដឹងអំពីពេលវេលាបានទេពួកគេនិយាយថាអ្នកស្រីបានចំណាយពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យមានរាងកាយមាំមួនគូរូបនិងចាក់មួកពីរោមជាមអ្នកស្រី Flamini ត្រូវបានតាមដានដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញផ្នែកសិក្សារូងភ្នំនិងអ្នកជំនាញផ្នែកវឹកហាត់រាងកាយដែលតាមដានអ្នកស្រីគ្រប់ជំហានលើផ្នែកសុខុមាលភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តបើទោះបីជាពួកគេមិនបានតាក់ទងអ្នកស្រីដោយផ្ទាល់ក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន EFE បានរាយការណ៍ថាបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីត្រូវបានប្រើដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទីក្រុង Granada និងទីក្រុង Almera និងគ្លីនិកផ្នែកដំណេកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Madrid ខណៈក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីអះអាងថាពេលវេលា500ថ្ងៃក្រោមដីដោយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពខាងក្រៅនេះគឺជាកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មីមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យសៀវភៅឯកកកម្មពិភពលោក Guinness មិនអាចបញ្ជាក់បានភ្លាមៗថាការអះអាងនេះត្រឹមត្រូវនោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាងហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកសុកខេមរ៉ានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមរបាយការណ៍ដើរលើផែនដីដោយសុវត្ថិភាពឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា To Walk the Earth in Safety វៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងការបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមចេញដោយសុវត្ថិភាពប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសទទួលបានថវិកាជំនួយធំជាងគេបង្អស់ពីគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង675,000,000ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ប្រទេសទទួលបានជំនួយច្រើនជាងគេថ្នាក់កំពូលទាំង5បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺមានអាហ្វហ្គានីស្ថាន7,574,000,000ដុល្លារឡាវជាង355,000,000ដុល្លារវៀតណាមជាង206,000,000ដុល្លារនិងកម្ពុជា792,000,000ដុល្លារបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាគឺរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានអាកាសធាតុក្តៅជាងមុនគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបញ្ជាក់ទៅតាមរបាយការណ៍ដដែល
អ្នកស្រី Karen Chandler ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការិយាល័យយោធានិងនយោបាយនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាថាផលវិបាកមានចំនួន2ទី1គឺថាគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលពីមុនមកត្រូវកប់ក្នុងដីបាត់បានលេចចេញមកហើយភ្លាមៗអ្នកអាចឃើញនៅគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបង្ហាញខ្លួនពាសពេញទីនោះដោយសារការបាក់ដីមួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យការងារយឺតយ៉ាវនិងលំបាកជាងមុនអ្នកស្រី Chandler បានពណ៌នាការងារបោះសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះថាជាការលំបាកប៉ុន្តែជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សលែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតការទុកឲ្យគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងនេះបន្តមានគឺបានផ្ដល់ផលវិបាកជាមហន្តរាយដល់ជនស៊ីវិលដែលរស់នៅជិតកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះការបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក៏បង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើឲ្យដីមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កសិកម្មផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំជាងគេតែមួយគត់ចំពោះការកំទេចចោលនៅគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលុយជាង4,600,000,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏ដូចជាការរាវរកនិងកំទេចចោលដោយសុវត្ថិភាពនៃអាវុធនិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌធុនតូចនិងស្រាលនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ជាង120នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនៅឆ្នាំសារពើពន្ធ2022អាមេរិកបានគាំទ្រការកំទេចចោលគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ជាង65ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង376,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង753,000,000ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទូទៅនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាប្រទេសទាំងនេះទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងនេះក្នុងទំហំច្រើនជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសទាំង3នេះទទួលបានទឹកប្រាក់ជិត75,000,000ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំមុនឡាវទទួលបានជាង45,000,000ដុល្លារស្របពេលដែលវៀតណាមទទួលបានជាង20,200,000ដុល្លារហើយកម្ពុជាទទួលបានជាង9,500,000ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះ
នៅពេលសម្ដៅទៅគម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលអាមេរិកកំពុងអនុវត្តនៅប្រទេសជាង120នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Chandler បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមគឺជាគម្រោងដ៏យូរអង្វែងនិងខ្លាំងបំផុតរបស់យើងជំនួយរបស់យើងនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកសរុបមានប្រមាណ822,000,000ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993និងប្រមាណ168,000,000ដុល្លារនៅក្នុងនោះជាជំនួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហិរញ្ញប្បទានសរុបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមទល់ពេលនេះគឺមានជាង168,000,000ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះលោកញៀនហាញ់ហ្វុកនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនវៀតណាម ដែលសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅនៅវៀតណាមបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហាណូយអំឡុងពេលទិវាអន្តរជាតិស្តីពីការយល់ដឹងពីគ្រាប់មីនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាថាគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺមាននៅលើដីទំហំប្រមាណ6លាន1សែនហិកតាភាគច្រើននៃគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌគឺជាគ្រាប់បែកចង្កោមអាចសម្លាប់មនុស្សដែលនៅមានផ្ដុំគ្នាក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលជិតតំបន់សឬអតីតតំបន់គ្មានយោធានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះអ្នកស្រី Chandler បាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការបោសសម្អាតគឺផ្ដោតលើការបោសសម្អាតនៅខេត្តគងបិញនិងគងត្រីទាំងនេះជាបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលប្រទេសដែលយើងឃើញមានសំណល់គ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះច្រើនបំផុតជាកេរដំណែលពីសង្គ្រាមវៀតណាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដុំគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏មាននៅផ្នែកនានាភាគខាងត្បូងវៀតណាមដូចជាសំណល់មានតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងជើងរវាងវៀតណាមនិងចិនដែលនៅទីនោះប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំ1979
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគឺលោកផាមមីងជីងបាននិយាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនថាគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មីនបន្សល់ទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបានសម្លាប់មនុស្សជាង40,000នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស60,000នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975មកនៅប្រទេសឡាវភាគច្រើននៃគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌសេសសល់ពីសង្គ្រាមគឺមកពីយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមកុម្មុយនីសផាថេតឡាវធ្វើឡើងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ដោយទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវសភាហៅថាបញ្ហាកេរដំណែលសង្គ្រាមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រាប់បែកចង្កោមមិនទាន់ផ្ទុះបានស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឡាវឡាវបានទទួលប្រាក់ចំណួយជាង355លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1955ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទូទៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមស្រមោលរវាងឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង2លានតោនមកលើប្រទេសឡាវដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើប្រៀបធៀបចំនួនគ្រាប់បែកជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីគ្រឿងផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1999ក៏បានបន្សល់ទុកនៅគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផងដែររបាយការណ៍បាននិយាយថាចំការមីនលាតសន្ធឹងធំធេងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងយោធាវៀតណាមនិងថៃអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធគ្នានិងការចូលកាន់កាប់អ្នកស្រី Chandler បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងបានផ្ដល់ប្រាក់ប្រមាណ191,500,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនៅកម្ពុជាហើយប្រហែល9,000,000 ដុល្លារក្នុងចំណោមនោះគឺសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាបានបញ្ជូនក្រុមការងារដើម្បីផ្ដល់ការវឹកវើដល់ក្រុមដោះមីនអ៊ុយក្រែនពីព្រោះកម្ពុជាមានជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍រាវរកមីនពិសេសផ្ដល់ឲ្យដោយជប៉ុនឧបករណ៍នេះមានភាពទំនើបជាងឧបករណ៍រាវរកមីនផលិតដោយរុស្ស៊ីចាស់ៗដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់ស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Chandler បានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាពិតជាអតិភិបសម្រាប់យើងនៅក្នុងការអាចបន្តជួយកម្ពុជាបោះសម្អាតមីននិងគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ដីធ្លីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការយុវសន្តិភាពជាអង្គការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំផងនិងចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមផងលោកមនសុគឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពថ្លែងថា យុវជនមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការងារយូរអង្វែងជាច្រើននៅក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចជាកិច្ចការបង្ការការកើតឡើងវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការថែរក្សាការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមសហគមន៍លោកមនសុគឿនកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3សប្ដាហ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Binghamton រដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Charles E. Chad Resident Practitioner ប្រចាំឆ្នាំ 2022-23សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមនសុគឿននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនសុគឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពបាទដែលបានអញ្ជើញមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងពេលនេះបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសុផាត
បាទចំណងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើអង្គការយុវសន្តិភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាមានគោលដៅអ្វីហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មភាពផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីបាទ
បាទអង្គការយុវសន្តិភាពរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយក្រុមនិស្សិត4នាក់តាំងពីឆ្នាំ1999ក្រោយមកទៀតយើងក៏បានរៀបចំឯកសារហើយចុះឈ្មោះជាអង្គការស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ2001យុវសន្តិភាពរបស់យើងធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់យុវជនការឲ្យចូលរួមក្នុងការដំណើរការកសាងសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសហគមន៍មកដល់ពេលនេះយើងមានកម្មវិធីសំខាន់2ការងារសំខាន់ទី1គឺយើងបដិបត្តិយុវជនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងស្វែងយល់អំពីតើធ្វើម៉េចដើម្បីកសាងសន្តិភាពរួមគ្នាហើយនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យបានចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលយើងមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាគម្រោងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគម្រោងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយឆ្នាំគឺយុវជនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការបដិបត្តិហ្នឹងរយៈពេល6ខែដែលមាន7មេរៀនក្រោយពីគាត់រៀនចប់7មេរៀនហើយគាត់នឹងកសាងខ្លួនកសាងក្រុមជាក្រុមរយៈមាន4នាក់ទៅ5នាក់ហើយនឹងគាត់ចុះទៅធ្វើការងារតាមសហគមន៍ក្រោយពីគាត់ធ្វើការវិតម្លៃសហគមន៍ពេលដែលគាត់ចុះធ្វើវិតម្លៃក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ណាតើតើគាត់ចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើអ្វីហើយយុវសន្តិភាពនឹងផ្ដល់មូលនិធិអីគាត់ដែលមានកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជា500ដុល្លារក្នុងមួយគម្រោង
បា
ទហើយគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងបានតាមរយៈការងារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់ធ្វើចេញពីលទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហើយគម្រោងទី2ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះដែរគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារការដោះស្រាយជាមួយនៅអតីតកាលគឺពិសេសគឺតកតងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយកម្មវិធីនេះយើងមាន3សំខាន់ផ្នែកទី1នោះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យបានស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើវាកើតឡើងម៉េចហើយវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះហើយយើងនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតឡើងម្ដងទៀតបាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយយុវជនក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងក្រោយពីចប់ហើយយើងនឹងផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យគាត់ចេះធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ដែររួមចំណែកក្នុងការងារយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅក្នុងសហគមន៍គាត់អាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបាននៅក្នុងនោះគឺយើងមានក្រុមយុវជនខ្លះគាត់ចុះទៅចងក្រងឯកសារក្រុមយុវជនខ្លះបង្កើតជាកម្មវិធីសម្ដែងល្ខោនបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមយុវជនខ្លះទៀតក៏គាត់រួមចំណែកនៅក្នុងការងារអភិរក្សទីតាំងកន្លែងកាប់សម្លាប់ដែរហើយផ្នែកទី2នោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងការងារអភិរក្សទីតាំងកន្លែងងារអភិរក្សទីតាំងនេះមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ចំនួន5កន្លែងមួយកន្លែងធ្វើនៅវត្តអូច្រាខេត្តប៉ៃលិនហើយនៅមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងភូមិថ្មកែវខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅស្រុកបរិបូរណ៍នៅជិតពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងដែរប
ាទ
ហើយមួយកន្លែងទៀតយើងធ្វើនៅធ្លកនៅធ្លកគឺជា security center គឺថាគឺជាកន្លែង
មណ្ឌលសន្តិសុខ
មណ្ឌលហ្នឹងឯង
ជាគុក
បាទជាគុកយើងធ្វើឲ្យណាជាគុកចំនួនខ្មែរក្រហមហើយយើងហើយជាកន្លែងដែលស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរណាអញ្ចឹងយើងបានកសាងជារូងបុនណាហើយយើងមានបណ្ណាល័យមាននៅនោះទៅហើយនៅកន្លែងពីរសំខាន់ទៀតគឺនៅក្រាំងតាច័ន្ទដែលជាគុកចំនួនខ្មែរក្រហមដែរហើយយើងមានកម្មវិធីច្រើននៅទីនោះយើងអភិរក្សទីតាំងកន្លែងហ្នឹងហើយរឿងដែលកន្លែងសំខាន់មួយទៀតគឺនៅសំរោងក្នុង
បាទ
នៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំសំរោងក្នុងភូមិសំរោងក្នុងហ្នឹងហើយ
ស្រុកឯកភ្នំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តបាត់ដំបង
បាទហើយទីតាំងទាំង5ហ្នឹងយើងមានទីយើងកំពុងដែរធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងទីតាំង2ដោយសារតែមូលនិធិយើងមានកំណត់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើទីតាំង2ហ្នឹងគឺនៅកាំងតាច័ន្ទហើយនិងនៅសំរោងក្នុង នៅក្នុងទីតាំងទៅនៅក្នុងរឿងតតងទៅនឹងកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍នេះយើងអត់យើងមិនផ្ដោតសំខាន់តែលើរឿងអតីតកាលទេគឺយើងក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចុប្បន្នកាលដែរហើយអនាគតកាលក៏យើងគិតដែរគឺបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងពេលនេះយើងបដិបដាលយុវជនពីការងារចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍
បា
ទហើយយើងក៏បដិបដាលយុវជនឲ្យមានផ្នែកខ្លះគឺរៀនថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសហើយយើងក៏បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីដូចជាត្បាញសម្រាប់ចាស់ចាស់ឬក៏ជនរងគ្រោះដោយសារពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយគាត់ត្បាញគាត់អីទៅហើយយើងមានកម្មវិធីហត្ថកម្មឬក៏កម្មវិធីសិល្បៈផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់ហ្នឹង
បា
ទបា
ទបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយមុនខ្ញុំសួរសំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តិចសម្រាប់ប្រិមត្តដែលអត់បានដឹងនោះបាទពលានហោះកំពង់ឆ្នាំងមានប្រវត្តិតាក់ទងអីខ្មែរក្រហមបាទ
ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺកសាងឡើងនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហម
បាទ
បាទកសាងឡើងជំនាន់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺมันជានៅសល់អាគីអីទេបាក់បែកអស់ហើយហើយយុវសន្តិភាពយើងក៏បានចងក្រងជាសភៅមួយជាសភៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅព្រៃយន្តហោះដែរ
បាទអរគុណអ្នកលោកបានបញ្ជាក់ឡើងនេះសំណួរបន្ទាប់ដែលខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តក៏មានចម្ងល់ដែរឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ហ្នឹងហេតុអីបានអង្គការរបស់លោកចាប់យកផ្នែកយុវជនទៅក្នុងការងារកសាងសន្តិភាព
វិគឺជាការងារគោលរបស់យើងកាលពីដើមឡើយហើយក្រោយពីយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងគឺយុវជនមានច្រើនជាង 60% ដែលយុវជនរបស់យើងហើយគាត់ខ្វះឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺថាយុវជនគឺជាតំពាំងជាស្នងឫស្សីអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងគូតែគិតនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅប្រដៅប្រដាលយុវជននោះឲ្យខ្លាចទៅជាតំពាំងដែលល្អទៅជាមនុស្សដែលល្អព្រោះបើតែយើងប្រដៅប្រដាលយុវជនខ្លាចជាមនុស្សល្អអនាគតប្រទេសជាតិក៏ល្អដែរហើយប្រទេសយើងការប្រដៅប្រដាលយុវជនរបស់យើងនៅមានចំនួនតិចតួចណាស់តែជាចំនួនតិចតួចនៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងបានតែ2 300នាក់វាគូតែច្រើនជាងនឹងក្នុងសម្រាប់ពេលដែលយុវជននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនណា
បា
ទបាទប៉ុន្តែយើងប្រដៅប្រដាលយុវជនជាយុវជនគោលហើយយុវជនគោលជាគោលបង្គោលហ្នឹងគាត់ទៅប្រដៅប្រដាលបន្ថែមទៀត
អង្គការរបស់លោកបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2001នៅពេលដែលតុលាការស្លាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងនៅមានសកម្មភាពច្រើនហើយយើងដឹងថាស្លាក្តីខ្មែរក្រហមឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃស្លាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចុះតើសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់លោកមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចតាក់ទងស្ថានភាពនេះដែរទេបាទ
ស្លាក្តីខ្មែរក្រហមគឺថាយើងបានចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2022ហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលធ្វើការងារដែលសេសសល់ហើយស្លាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតក្រុមធ្វើការងារដែលសេសសល់ដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងាររឿងការចងចាំឬក៏ការដោះស្រាយជាមួយរឿងអតីតកាលនេះធ្វើការងាររួមគ្នាហើយយើងប្រជុំចែករំលែកគ្នាជារៀងរាល់ខែដែរហើយក្នុងនោះផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះហើយនឹង Colleague Lawyer
បាទ
ចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងនេះគឺខាងស្លាក្តីខ្មែរក្រហមបានមានក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតហើយយើងកំពុងធ្វើការងារយើងប្រជុំចែកអំណាចគ្នាហើយយើងក៏នឹងរួមមូលនិធិរួមគ្នាដែរតែបើអង្គការខ្លះដែលគាត់មានមូលនិធិពីអង្គការអន្តរជាតិឬក៏ពីស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចរត់ទៅគាត់យកអានឹងអនុវត្តឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឬធ្វើការងារជាមួយនឹងដើមម្ដងផ្សេងទៀតដោយជាអង្គការយុវសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដើម្បីជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីនេះអង្គការអន្តរជាតិនៅទីនេះម្ចាស់ជំនួយឬក៏ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅអាមេរិកដែរហើយយើងជជែកគ្នាថាមានមូលនិធិអីខ្លះទេឬក៏មានយន្តការអីផ្សេងទៀតទេដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាធ្វើការងារតតងជាមួយនឹងរឿងក្រោយសាលាក្តីខ្មែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានជួយដែរយើងទឹកពងទៅជ័យគ្នាក៏មានដំណឹងល្អខ្លះដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងអាចជួយគ្នាធ្វើការងារបន្តទៀតបាទអភិវឌ្ឍគម្រោងថ្មីថ្មីបន្តទៀត
បាទដោយសារលោកលើកហាងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកអញ្ជើញមកនេះមិនមែនរយៈពេលខ្លីទេបើដូចជាច្រើនខែដែរលោកអាចជួយបញ្ជាក់ទៀតលោកមកសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះរយៈពេលប៉ុន្មានដែរហើយបដោតសំខាន់លើអ្វីបា
ទខ្ញុំមកទីនេះរយៈពេល3ខែចាប់2ខែដើមខែ2រហូតដល់ចុងខែ4ហើយខ្ញុំទៅបានអញ្ជើញពីវិទ្យាស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Binghamton University នៅ New York គឺវិទ្យាស្ថានinstitution for genocide and mass atrocity prevention ដែលជាវិទ្យាស្ថានមួយដែលផ្ដោតការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកអនុបណ្ឌិតទៅដល់និស្សិតមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតជុំវិញសកលលោកតទៅទៅនឹងរឿងការងារ genocide ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំមក ក្នុងគូអំណងមួយចំនួនទី1គឺយើងចែករំលែកការងាររបស់យើងតទៅទៅនឹងការងារការដោះស្រាយជាមួយអតិថិការឬក៏ចិនសាយពីវិនសិនហ្នឹងជាមួយនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតនៅនិបត្តិម្ងហ្នឹងហើយទី2នោះគឺយើងជួយដាក់ mentor ឬក៏ថាយើងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្រុម
ផ្ដល់ដំបូន្មាន
ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ក្រុមនិស្សិតមួយក្រុមនោះនៅក្នុងផ្នែកនៅក្នុងនិបត្តិម្ងហ្នឹងគេមានចែកជាក្រុមចឹងទៅឲ្យខ្ញុំជួយគាត់បញ្យលគាត់ថាដំណើរការអង្គការហ្នឹងយុវសន្តិភាពបកកាត់ឡើងមិនខ្មិចពីដំបូងឡើងឲ្យធ្វើការងារមិនខ្មិចចឹងណាពីដំណើរការឲ្យបន្តទៅធ្វើអីធ្វើបែបមិនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារការការពារឬក៏បង្ការការពាររឿងចិនសាយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បញ្យលគាត់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែរតើតើកាត់ឡើងមិនខ្មិចចឹង
ណាឲ្យ
ក្រុមគាត់នៅកាន់តែច្បាស់ពួកគាត់រៀនសូត្រអំពីផ្នែកជាកិច្ចការនៃសិក្សាមួយនៅកម្ពុជាដែរហើយចំណុចសកម្មភាពមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈជារួមនៅសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះដែរគឺយើងនឹងជជែកគ្នាតើតើយ៉ាងធ្វើម៉េចដើម្បីគៀងគរយុវជនចូលរួមចំណែកក្នុងការពារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាឬក៏នឹងកម្ពុជានឹងតើយុវសន្តិភាពនឹងធ្វើម៉េចហើយធ្វើការងារកន្លងមកហើយនឹងធ្វើម៉េចបន្តទៀត
បាទ
ហើយនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះយើងនឹងមានសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនិយាយអំពីរឿងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជជែកចែករំលែកនៅក្នុងកិច្ចវិសាទុកមូលហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងការធ្វើការងារក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមហើយនឹងការងារអភិរក្សតើយើងនឹងធ្វើការងារយុវជននិងគៀងគរសហគមន៍មិនដើម្បីអភិរក្សទីតាំងកន្លែងដែលកាប់ស្លាប់ឬកន្លែងដែលសល់ពីកន្លែងទីតាំងវត្តសាសចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយយើងនឹងគៀងគរសហគមន៍មិនហើយតើមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះ
បាទអញ្ចឹងណាលោកបានលើកឡើងថាលោកបានធ្វើតំណែងតំណងច្រើនក្នុងរយៈពេលឲ្យលើកថាដូចជា2ខែណាមកសាររដ្ឋអាមេរិកនេះនៅរដ្ឋញូវយ៉កតែក្រៅពីតំណែងតំណងក្រៅពីនេះលោកបានរៀនសូត្រអំពីអ្នកចូលរួមកម្មវិធីឬនិស្សិតដែលមកចូលរួមដែរខ្លះដែរអត់បាទ
មានរឿងខ្លះមានកម្មវិធីខ្លះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Binghamton គេថាយើងមានការចែករំលែកពីអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកពីបូស្នីហ្នឹងដែរយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានហើយពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតពីប្រទេសថៃពីអីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររឿងការកសាងសន្តិភាពនៅប្រទេសផ្សេងៗហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំបានជជែកនិងចែករំលែករៀនសូត្រពីក្មេងៗឬក៏និស្សិតនឹងបើពីតានិស្សិតយកពីនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់មួយនឹងមួយដែលធ្វើការងារកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់តែគេដោះស្រាយមិនខ្ញុំមានថាយើងរៀនពីគ្នាយើងចែករំលែកពីយើងចែកទៅគេគេយើងរៀនពីគេមកវិញ
មានចំណុចណាដែលលោកគិតថាពេលទៅលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងនឹងយកទៅអនុវត្តតែចំណុចថ្មីណាមួយបាទ
រឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសុបបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឬក៏ទីតាំងកន្លែងឧបករណ៍កម្មនឹងឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះឲ្យមានការតាក់ទាញដែលយើងមើលឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រទេសជឿនលឿនគេមានលុយគេមានអីចឹងណា
ដែ
លគេធ្វើទៅវាកាន់តែទំនើបយើងទើបតែចាប់ខ្ញុំអាចប្រើបានថាយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតដើម្បីធ្វើការងារអញ្ចឹងហើយយើងនឹងជំរុញនឹងលើកចិត្តឲ្យសហគមន៍បានចូលរួមជាមួយយើងកាន់តែល្អជាងនេះទៀត
ឃើញថាលោកបានជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញបានទទួលផលច្រើនបាទមានអ្វីជាចុងក្រោយដែលលោកចង់ផ្ដែផ្ដាំឬមួយចង់មានមតិយោបល់ទេបាទ
បាទជាចុងក្រោយមែនទែនអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យ Binghamton ដែលបានជួយខ្ញុំមកដើម្បីចែករំលែករៀនសូត្រនិងបានជួបនឹងកសាងទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីការងាររបស់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណដែរសម្រាប់ VOA ដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានចែករំលែកការងាររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះមកសូមអរគុណ
បាទដែលសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉នសុគឿនបាទលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពដែលកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សារៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទូបសាយរបស់ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.